Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 7-dekabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hasanjon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Konstitutsiya kuni nishonlandi. 2014-yil sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. Yillar nomlanishi qanday naf beryapti? Jonli efirda shu haqda gaplashamiz.
Yillarning nomlanishiga ketsak, bu nomlanishni o'zi kerak ham bo'lmay qoldi, chunki hammasi qurilgan bo'lib qolyapti-da.
Birdamlik xalq harakatining Toshkentda o'tkazilishi rejalangan osh ommaviy shikoyat tadbirlari barbod qilinmoqda.
Kelishuvga binoan soat 2:00 hammamiz 15-cha odam birga bo'lib keluvdik, hammamiz oq belgilar bilan.
O'sh shahrida sobiq hokim Melis Mirzahmatov tarafdorlari mitingi bo'lib o'tdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, dasturimizda mintaqada olingan xabarlar va chodir xayol eshittirish ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hasanjon. Rahmat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov 8-dekabr mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganining 21 yilligi munosabati bilan qilingan chiqishida 2014-yilni sog'lom bola yili deb e'lon qilishni taklif qildi. 6-dekabr kuni poytaxtdagi O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyida o'tkazilgan tantanali tadbirda O'zbekiston rahbari mustaqillikka erishilgandan beri qo'lga kiritilgan yutuqlar haqida so'z yuritdi. Yig'ilishda hokimiyat rasmiylari, xorijiy diplomatlar, jurnalistlar, jamoat arboblari va turli tashkilotlar vakillari qatnashdi. O'zbekistonda yangi yilni nomlar bilan atash an'anasi 97-yildan beri davom etib kelmoqda. Prezident Karimov 2012-yil dekabrda qilgan chiqishida 2013-yilni obod turmush yili deb e'lon qilgan edi. O'zbekistonda internet abonentlari soni o'tgan yilga nisbatan 18.3% ko'payib, hozirgi paytda 7.100.000 nafarni tashkil etmoqda. Bunga qo'l telefoni orqali internetdan foydalanuvchilar soni kirmaydi. Buni O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov Konstitutsiya kuni munosabati bilan qilgan chiqishida aytdi. O'zbekiston rahbariga ko'ra, hozir mamlakatda mobil aloqa xizmatidan foydalanuvchilar soni 19 million nafarni tashkil etib, har bir oilaga o'rtacha 3 uyali telefon to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2012-yilda O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar umumiy soni avvalgi yilga nisbatan 11.54% ko'payib, 9.815.000 nafarga yetgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel amerikalik harbiylar bilan uchrashish uchun Afg'onistonga bordi. Shanba kungi avvaldan e'lon qilinmagan tashrif Kobul va Washington rasmiylari ikki davlat o'rtasida xavfsizlik shartnomasi imzolash bo'yicha kelishuvga erisha olmayotgan paytga to'g'ri keldi. AQSh rasmiylariga ko'ra, 2014-yildan keyin AQSh qo'shinlarining Afg'onistondagi maqomini belgilovchi shartnomani imzolashdan bosh tortayotgan prezident Hamid Karzay bilan Chuck Hagel o'rtasida uchrashuv bo'lmaydi. Atom energiyasi xalqaro agentligi inspektorlari Tehronning yadroviy dasturiga aloqador inshootlarda so'nggi 2 yil ichida birinchi marta tekshiruv o'tkazish uchun Eronga bordi. 7-dekabr kuni Erondagi axborot vositalari xalqaro agentlikning 2 vakili yakshanba kuni Araqdagi yadroviy inshootni borib ko'rishini xabar qildi. Atom energiyasi xalqaro agentligi delegatsiyasining Eronga tashrifi 24 noyabr kuni dunyoning 6 yetakchi davlati va Eron o'rtasida erishilgan kelishuv asosida amalga oshmoqda. Hujjatda Tehron 6 oy davomida o'z yadroviy dasturining ayrim jihatlarini amalga oshirishni kamaytirishi evaziga Eronga qarshi joriy qilingan sanksiyalar yumshatilishi nazarda tutilgan. Shartnomada Eron Araqdagi yadroviy reaktorda atom quroli tayyorlash mumkin bo'lgan plutoniy ishlab chiqarmaslikka rozi bo'lgan. AQSh mudofaa vaziri Chak Hegel Amerikaning Fors ko'rfazidagi ittifoqchilarga Ironiya yadroviy dastur borasidagi siyosat AQSh harbiy kuchlari tomonidan dastaklanishini aytgan. Shanba kuni Bahrayn poytaxti Manamada so'zlagan Hegel G'arb davlatlarining Iron bilan diplomatik muzokaralari noto'g'ri talqin qilinmasligi kerakligini urg'uladi. AQSh mudofaa vaziri Tehron bilan olib borilayotgan muzokaralar muvaffaqiyati Amerikaning harbiy qudratiga bog'liq ekanini qo'shimcha qildi. Chak Hegel Qo'shma Shtatlar Fors ko'rfazida 35 ming askardan iborat harbiy kuch, jumladan 10 ming armiya askari va bortida uchqichlar bo'lgan harbiy kema saqlab turishga qaror qilganlarini aytdi. Bugun O'shda Melis sobiq hokim Melis Mirzaahmatov tarafdorlari mitingi o'tkazdi. Mitingda 10 mingga yaqin odam ishtirok etdi. Ularning orasida 10 dan ortiq otliqlar hamda ayni paytda hibsda qolayotgan Ahmadbek Keldibekov tarafdorlari ham bor. Melis Mirzaahmatov 2 dekabr kuni korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingan parlamentning sobiq raisi Ahmadbek Keldibekov tarafdorlari O'shda uyushtirilgan mitingda so'zga chiqib, hukumatni muxolifatdan o'ch olishda ayblagan edi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Internet saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 21 yilligi bo'ladi. 8-dekabrda ana shu munosabat bilan 6-dekabr kuni poytaxtdagi O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyida o'tkazilgan tantanali tadbirda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nutq so'zladi va mustaqillik yillarda erishilgan barcha yutuqlar haqida gapirdi. Yig'ilishda hokimiyat rasmiylari, xorijiy diplomatlar, jurnalistlar, jamoat arboblari va turli tashkilotlar vakillari qatnashdi va biz ham siz aziz tinglovchini Konstitutsiya kuni bilan tabriklaymiz va Konstitutsiyada yozilgan barcha huquqlaringizni siz bugun o'sha huquqlarga egamisiz, bu huquqlaringizdan qanchalik foydalana olyapsiz, shu haqda suhbatlashmoqchimiz va bizning suhbatdoshimiz hozir jonli aloqada o'zbekistonlik siyosatshunos, ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Toshpo'lat aka Yo'ldoshev. Assalomu alaykum Toshpo'lat aka.
Assalomu alaykum.
Toshpo'lat aka, mana kuni kecha Konstitutsiyaning 21 yilligiga bag'ishlangan tadbirda prezident Islom Karimov yana shu odatdagidek shu o'tgan davrlarni bir o'ziga xos analiz qildi va O'zbekiston iqtisodiyoti shu paytga qadar 4.1%ga o'sganligini aytdi va xalqning turmush darajasi yaxshi bo'lganligini aytdi. Mana konstitutsiyamiz negiziga qo'yilgan talab va qoidalarga to'liq mos keladigan dunyo hamjamiyatida o'zbek modeli deb nom qozongan mamlakatimizni isloh etish va modernizatsiya qilish yo'li naqadar to'g'ri ekanini bugun hayotning o'zi tasdiqlab bermoqda, dedi Islom Karimov. Lekin shu bir oddiy savol tug'iladi. Konstitutsiya degani bu endi insonning o'z haqqini, huquqini bilish degani. Shu O'zbekistonda aytaylik, shu konstitutsiyaning konstitutsiyadagi o'sha belgilab qo'yilgan qoidalar va huquqlardan shu o'zbekistonliklar qanchalik foydalana olyapti va o'z huquqlarini shu konstitutsiya darajasida himoya qila olyaptimi yo'qmi?
Albatta, o'zi konstitutsiya birinchi navbatda inson huquqlarini, uni hayotini yaxshi ta'minlash ma'nosida qabul qilinadi. Lekin mana hozir siz aytganingizdek, bu Karimovda aytgan gaplari, mana iqtisodiyot 4 baravardan ko'proq o'sdi yoki mana har yili iqtisodiy o'sish 8%dan oshib ketdi degan gaplar bo'lyapti. Endi bular hammasi inson huquqini ta'minlash jumlasida bo'ladi. Lekin xalqni o'zi ko'rib turibdi, agar huquqlar ta'minlanadigan bo'lsa, odamlarni shu elektrga ham, svetga ham huquqlari bor olishga yoki gazga, boshqalariga. Endi shu Karimov aytayotgan gaplarni birortasini tasdig'ini haligi biror inson ko'rmayotgan bo'lsa kerakda. Misol uchun haligi qiyoslash ma'nosida, mana Xitoyda O'zbekistonga qaraganda o'sish sur'atlari kamroq. 7.4, 7.5 bo'ladi. A bizda 8%. Lekin Xitoyda o'zgarishlar oy sayin har bitta kelgan odamni oldiga ko'ziga ko'rinib turibdi. U yerda qurilayotgan katta-kattaligi 1000 yil yetadigan haligi nima yo'llar, avtomagistrallar, zelizabeton magistrallar yoki bo'lmasam ko'p qavatli haligi uylar qurilyapti, boshqa zavod, fabrikalar qurilyapti. Xitoyniki ko'rinib turibdi, lekin biz ulardan sur'atimiz yuqoriroq bo'lsa, o'z sur'ati hech narsa ko'rinmaydi. Mana kechani o'zida Toshkentning markazida svet o'chib qoldi ekan, umuman hech narsa yurmay qoldi, svetoforlar ishlamay qoldi. Endi shunaqangi to'palon bo'ldiki, bo'pti-ki, endi nariyog'i yo'q ekan. Endi shuning uchun bu prezidentni aytgan gaplari o'zi real hayotga to'g'ri kelmayapti. Shu bor o'sishdi, xalqni ahvoli oldingi nisbatan mana 8 marta hali oshib ketgan, 8-12 marta oshib ketgani hech biror kishi sezayotgani yo'q.
Nega endi masalan, nega endi Toshpat aka, nega endi masalan Karimov aytadiki, mana hozir har ikkita xona, har xonadonda bitta ikkitadan televizor bor, deyarli har to'rt xonadondan bittasida avtomobil bor. Odamlar yashashi yaxshi bo'ldi, nimasi yaxshi bo'ldi deb aytyapti-ku. Bu gaplardan har holda jon bor-ku, masalan, mashinasi bor-ku, juda ko'pchilikda hozir mana O'zbekistonda mashina chiqyapti. Sobiq SSRga qaraganda nisbatan.
Yo, endi bu nima o'zlari aytdilar, haligi bu sobiq mustabid davlat deb bilmadim. Endi yoshlari kattaroq bo'lgan odamlar bilishadi. Oldingi paytda xalqni ahvoli ancha yaxshi edi, bu darajada nima qilmas edi. Aytganingiz to'g'ri, mana avtomobil chiqaryapti, boshqa qilyapti, odamlarda televizorlar bor deydi, har ikkita oilada bitta. Endi agar boshqa mamlakatlarni hisoblaydigan bo'lsak, har bitta oilada televizor bittadan emas, ikkitadan, yoki har bitta oilada bittadan emas, ikkitadan mashina bor. Masalan, qiyoslaylik Qozog'istonga. Endi balkim endi nima deydi, ba'zi bir odamlarda
yo'q, siz aytmoqchisizki, xalqning turmush darajasi mashina borligi bilan, televizor borligi bilan o'lchanmaydi demoqchisiz. Shundaymi?
Yo'q, 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 o'sha o'lchanmaydi-da. Ha, hali bizda bor narsalar boshqalarda undan ham ko'proq, sifati ham yaxshiroq. Endi shuning uchun xalqni o'zi nima desam, hayotida o'zgarish bo'lishini o'zi sezish kerak, o'zi bilish kerak. Hozir endi iqtisod o'syapti deydilar, lekin men haligi ba'zi bir energetiklardan gaplashtiraman, ular aytadiki, bu energetika sohasi, bu sistema, energetika tizimi qachonlar haligi yaxson bo'lib ketgan. Buni haligi ta'mirlab bo'lmaydi. Uni qaytadan qurish kerak. Agar qaytadan qurmasa, bu elektr energiya uzilishlari, boshqa hammasi ko'payaveradi, xalqni ahvoli bundan battar bo'laveradi deyishadi. Endi shu prezidentimizni aytayotgan gaplari umuman real hayotga to'g'ri kelmaydi. Bu hayot, xalq bir o'z-o'zicha yashab kelyapti, hukumat o'sha xalqni ham ko'rmayapti, real hayotni ham ko'rmayapti, yo ko'rgisi ham istamayapti.
Toshpat aka, mana aytdingiz, o'sha sobiq ittifoq davrini eslatdingiz. Prezident Karimov aytyaptiki, bugun bir fikrni hech ikkilanmasdan to'la ishonch bilan aytishi mumkin. O'zbekiston tarixan qisqa muddatda iqtisodiyoti bir yoqlama rivojlangan, asosan paxta xom ashyosi yetkazib berishga moslashgan, paxta yakka hokimligi halokatli tus olgan qoloq respublikadan tez sur'atlar bilan o'sib borayotgan zamonaviy sanoat tarmog'iga ega bo'lgan, jadal taraqqiy etayotgan mamlakatga aylandi deb aytyapti kechagi nutqida. Xo'sh, shu paxta yakka hokimligi halokatli tus olgan qoloq respublikadan degan shu iborasi mana sal e'tiborimni tortdi, chunki paxta yakka hokimligi bizda barbod bo'ldimi, shunday yo'q qilindimi, yo'qmi hozir bizda?
Yo'q, aksi menimcha, chunki mana sovet davrida haligi endi shu paxta yakka hokimligi deyillarida, boshqa deyillarida o'zimiz ham tanqid qilardik, lekin o'sha paytda ham almashlab ekishlari bor edi, haligi chorvachilik uchun, xalqni o'zini ehtiyoji uchun, boshqalar uchun endi almashlab turilardi. Hozir endi paxta yakka hokimligiga odamlarga tomorqasiga bir narsa ekishga ruxsat yo'q, hamma paxtaga chiqadi kuzda, bola bormi, katta kichiklar bormi, hammasi. Endi bu darajada o'sha SSR payida bo'lgan, lekin bu darajada bo'lgan emas-ku. SSR davrida paxtaga chiqsangiz ancha muncha pul ishlab kelishi mumkin. Mana o'zim maktab paytida ham paxtaga chiqqanman, institutlarda o'qiyotgan paytda ham paxtaga chiqqanman, ancha muncha pul ishlardik. Endi hozirgi paytda odamlar pul ishlash uyoqda tursin, o'sha pulini tashlab haligi qutulishga ham harakat qilishadi. O'sha prezident aytayotgan gaplari umuman birortasi bir real hayotga to'g'ri kelishini man hech ko'z oldimga keltirolmayapmanda. Yo'qda yo'q.
Toshpo'lat aka, mana
chekinish bo'lyapti.
Chekinish bo'lyapti, yana olg'a tomon emas-u asosan orqa tomon.
Orqaga ketyaptiki, shu hamma ko'rib turibdi orqaga ketdi.
Balki Leninning tadbirini qo'llayotgandir prezident, masalan bir qadam olg'a ikki qadam orqaga degan bir asari bor edi bir paytlar.
Lekin gapingiz to'g'ri, lekin bizada manimcha 10 qadam orqaga bir qadam olg'a desa ham shu bir qadami ham yo'qda. Shu orqaga ketyapmizki olg'a ketayotganimiz yo'q.
Tushunarli. Toshpo'lat aka, endi mana masalaga qaytsak, har yili endi O'zbekistonda yillarga nom berish bu odatga aylangan. O'sha 97 yildan beri har bir yilga nom berib kelinadi. Mana bu yilni prezident sog'lom bola yili bo'lsin deb taklif qildi va bu yil endi shunday nomlanadi. Kelgusi yil 2014-yilda. Vaholanki 2000-yilda sog'lom avlod yili bo'lgan edi. Endi avlod baribir shib o'sib kelayotgan yosh bolalar. Endi sog'lom bola yili deb e'lon qilinibdi. Shu haqda bir fikrlaringizni jamlab turing, ungacha mana bir tinglovchimiz Bobur domlaning fikrlarini eshitib turaylik.
Mana bu yil avlod turmush yili deb e'lon qilindi O'zbekistonda. Mana yil ham oxirga kelyapti. Endi avlod turmush yili, men bitta voqeani bitta misol keltirmoqchi edim. Mana qarang, mana shu bizni mahalladan Guliston shahrigacha 10 kilometr masofa, butun Boyovut tumani shu Guliston shahriga bizni qishloqdan o'tadi. 3-4 kilometr joy hech yuzi bo'lmaydi. Endi tanidardalar yo'llar, shu yo'lda necha bor murojaat qildik, aytildi o'sha hokimiyatga ham, viloyat hokimiga ham, lekin natija yo'lda shu umuman yurib bo'lmayapti. Haligacha bilmadik endi bu bobo turmush yerida bitta yo'lni shu eplab hokimiyatdagilar remont qilib berisholmasa, mana yil boshida prezidentimiz aytdilar 1 trillion 200 million dollar ajratdi yo'l qurilishiga, remontlarga deb. Qayoqqa ketyapti bu mablag'? Kimni cho'ntagiga ketyapti? Uni tekshiradigan bir organlar, prokuratura qayoqqa qarayapti? Inson aqli yetmaydi bu nima bo'layotganiga. Bu yillarni nomlanishiga kelsak, o'zi bu nomlashni o'zi kerak ham bo'lmay qoldi, chunki hammasi haligi quruq gap bo'lib qolyaptida, quruq gap bo'lib qolyapti. Amalda hech hayotda o'z aksini ko'rsatmayapti shu yillarni nomlanishiga. Shu amaldorlarni faqat shu cho'ntagiga pul yig'ishdan boshqa ishlari bo'lmay qoldi shekilli.
Bu Bobur domlaning fikrlari edi. Mana Toshpo'lat aka, siz ham O'zbekistonda juda ko'p yashagansiz va mana shu mustaqillik yillarida ham aytaylik shu yillarning nomlanishiga guvoh bo'lgansiz va shu yillarning nomlanishi bilan bog'liq bir shu jamiyatda, masalan shifokorlar yili dedi, o'qituvchilar yili, sog'lom avlod yili, yana obod mahalla yili va shunaqa shunga o'xshash yillarda bir o'zgarishlar bo'ldimi? Shu bir shu yilning nomlanishi jamiyatdagi o'zbeklarning yoki o'zbekistonliklarning hayotiga bir ijobiy o'zgarish olib kirdimi, yo'qmi?
Endi Bobur domla bir yaxshi misol keltirdilar, hayotiy misol keltirdilar. Men ham bir hayotiy misol keltirmoqchiman. Endi har yili albatta bir yaxshi niyatlar bilan mana bu bolalarni sog'lomlash, salomatlik yili, bo'lmasam hayot tarzini bir yaxshilash, maishat yaxshilash yillari har xil yaxshi niyatlar bilan endi bir qanaqadir lozinglar bilan, fanlar bilan chiqishadi. Shu o'sha haligi shu lozinglar aytilgandan keyin, shiorlar aytilgan keyin gazeta, jurnallarda, matbuotda uncha-muncha maqolalar chiqadi, shu bilan tinchib qoladi. Endi bir misol, mana xotinimni o'zi maktabda dars berardi. O'qituvchilar yili deb aytilgan edi. Ular o'sha paytlarda tekinga haligi nimada avtotransportda yurish uchun, avtobus, trolleybus, tramvaylarda yurish uchun tekinga ular nima o'zining chiptasini olardi, bir oylik chiptasini tekinga. Keyinchalik uni pulga aylantirishdi. Lekin ayni o'qituvchilar yili degan paytda o'sha bir kichkina arzimagan bir imtiyoz, o'sha imtiyozni ham yo'q qilishdi. Shuning uchun endi bu Bobur domla to'g'ri aytdilar. Nima desa o'shani teskarisi bo'lib chiqadi. Qaysi bir shiorni ko'tarib chiqadigan bo'lsa Karimov, hayotda uni teskarisi bo'lib chiqadi. Endi shu shiorlar o'zini aytayotgan shiorlar o'zini oqlamayapti. Shunchaki bir quruq gap bo'lib qolyapti. Buni hamma xalq tushunib turibdi. Ularni qulog'iga yoqmaydi. Endi baribir ham endi hayotdan real bir turmushdan ajralib qolgan bu hukumat o'zini hayoti bilan yashayapti. U hech kimni ko'rib kirayotgani ham yo'q. O'zicha nima deyotganini menimcha endi balkim bilar yolg'on gapirayotganini. Lekin butun xalq tushunib turibdiki, hamma narsa yolg'on. Bu konstitutsiya umuman ta'minlamagan hech narsa bilan, konstitutsiyani posboni bo'lgan yo kafolatchisi bo'lgan o'zi buzib turibdi. Mana chorak asrdan beri prezidentlik lavozimi egallab turibdi. Halbuki ikki marta konstitutsiyada ikki marta prezident bo'lish, ikki muddat bo'lishi mumkin degan. Yoki bo'lmasa mana bu korrupsiyaga qarshi kurashamiz deydi, boshqa deydi. Endi o'zini qizlari milliardlab pullarni chet elga chiqargan ekan. Axir endi boshqa odamlar non topishga bir haligi bir oyda bir tugun go'sht yeyishga bir imkoniyati yo'q. Endi shu menimcha bizni O'zbekistonda taraqqiyot emas, orqaga ketish juda ham haligi ko'rinib turibdi.
Rahmat. Rahmat Toshbek aka, biz bilan hamsuhbat o'zbekistonlik siyosatshunos Amerika Qo'shma Shtatlaridan Toshpo'lat Yo'ldoshev bo'ldi. Konstitutsiyaning hayotingizga qanday daxli bor mavzusi albatta davom etadi. Bu chorshanba kungi, dushanba kungi Ozodlik onlayn eshitirishida efirga ketadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Konstitutsiya mamlakatning asosiy qonuni, boshqa har qanday qonun kabi yuridik til bilan yozilgan bu hujjat ham belletristika emas. Uni dam olish uchun o'qimaydilar. Binobarin konstitutsiya yostig'ingiz ostida turadigan kitob bo'lmasa kerak. Lekin shunga qaramay, konstitutsiya atalmish hujjat borligini, unda huquq va erkinliklaringiz yozib qo'yilganini bilasiz. Bu hujjatni qabul qilingan kun, bu hujjat qabul qilingan kun 1992 yil 8-dekabr munosabati bilan O'zbekiston prezidenti ishtirokida o'tkaziladigan an'anaviy majlis televizorda ko'rsatilgan boshqa paytda ham eslaysizmi? Konstitutsiya kunini, balki hatto konstitutsiyani ko'tarib olib huquqlaringizni himoya ham qilgandirsiz. Agar shunday bo'lsa, ularni o'sha huquqlaringizni himoya qila olganmisiz? Ya'ni konstitutsiya g'olib chiqqanmi? Yoki konstitutsiyaning siz oddiy fuqaro hayotiga daxli yo'qmi? Agar shunday fikrda bo'lsangiz, sababi nimada? Prezident Islom Karimovning O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi qabul qilinganining 21 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi bilan tanishdingizmi? Ma'ruzada tilga olingan ko'rsatkichlar va keltirilgan raqamlar oilangiz hayotiga, ko'rsatkichlariy raqamlariga mosmi? Bu va boshqa qator savollar siz bilan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining dushanba 9-dekabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:00 boshlanadigan yangi sonida muhokama qilinadi. Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali siz ham bu muloqotda bevosita ishtirok eting. O'z mulohazalari bilan suhbatga qo'shilish istagidagi mushtariylarimiz Ozodlik onlayn manziliga so'rov yuborishlari va Skype'dagi do'stlarimiz safiga qo'shilishlari mumkin. Ozodlik onlayn siz uchun 24 soat davomida ochiq. Dasturni har dushanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da ozodlik.org hamda ozodlikning Facebook sahifasida ham jonli tinglashingiz mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Birdamlik xalq harakatining ommaviy shikoyat, ya'ni osh tadbiri Toshkentda militsiyalarning qarshiligiga uchrab inqirozga uchramoqda. Mana 5-dekabrda boshlangan osh tadbiri har kuni osh tadbiriga chiqqan inson huquqi faollari va aktivlar militsiya xodimlari tomonidan olib ketilmoqda. Bu haqda Birdamlik xalq harakatining internet saytiga ham bir qator xabarlar joylashtirilgan. 5-dekabr kuni Birdamlik xalq demokratik harakatining O'zbekiston bo'limi yetakchisi Malohat Eshonqulova, Inson huquqlari alyans tashkiloti lideri Yelena Urlayeva boshchiligidagi 14 nafar faollar bo'yinlariga oq sharf bog'lagan holda Toshkentning Oloy bozori darvozasida yig'ilishga harakat qilishdi, biroq militsiya xodimlari o'sha zahoti ularni ushlab militsiya bo'limlariga olib ketgan. 6-dekabr kungi suhbatimizda Malohat Eshonqulov bu haqda shunday degan edi.
Hammamizni ushlab alohida mashinalarga o'tkazib olib ketishgan va hammani o'sha paytdayoq qo'l telefonlarini olib qo'yishgan. Shu sababdan ham bir-biridan bexabar qolgan meni nazarimda. Meni o'zim istiqomat qiladigan Uchtepa tuman ichki ishlar boshqarmasini orqa tomoniga olib o'tishib, o'sha yerda menimcha vaqtincha tutqunlar uchun mo'ljallangan bir xona bo'lsa kerak, bitta xona xaroba xonaga kiritib qo'yishdi. Isitish tizimi ham yo'q ekan, kabinalar o'rnatilmagan, nihoyatda sovuq. Bilasizki, birinchi qor yoqqan sovuq. O'sha xonada tungi soat 12:00 qadar ishlab o'tirishdi. Shu jarayonda o'sha soatlar davomida bir emas bir nechta o'zini tanishtirmagan fuqaro kiyimidagi xodimlar, bilmayman endi bu xavfsizlik xizmati xodimlarimi, o'sha ichki ishlar bo'limi terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimlarimi, Uchtepanikimi, shaharnikimi, unisini bilmayman, o'shalar kelib meni so'roq savolga tutishdi va tushuntirish xati yozib berishimni talab qilishdi. Bittasi diktovka qiqtiryaptida mangaki, biz o'sha tizimga qarshi oq libosga kiyib chiquvdik, undoq bo'luvdi, mundoq bo'luvdi, men boshlab chiquvdim odamlarni deb diktovka qilyapti. Keyin man o'z bilganimcha yarim sahifa nima yozib berdim, tushuntirish xati o'qib ko'rishdi va albatta meni tushuntirish xatim ularni qanoatlantirmadi, bundan jahli chiqdi
dedi Birdamlik xalq harakatining O'zbekiston bo'yicha rahbari Malohat Eshonqulova. Uning aytishicha, harakatning yangi yo'llik faoli Muhabbat Muhiddinovaga nisbatan militsiya xodimlari kuch ishlatish, ya'ni qo'l ko'tarishgacha borib yetgan. Yana Birdamlikning bir faoli Aliqul Sarimsoqov, Jizzax viloyat bo'limi yetakchisi, u ham olib ketilgan va Zomin tumani hududini tark etmaslik va yaxshi xulqda bo'lish haqidagi tahdidli ogohlantirish va tilxat evaziga ozodlikka chiqarilgan. Birdamlik harakatining osh tadbiri 7-dekabr kuni ham davom etdi. Olingan xabarlarga ko'ra, Oloy bozori yaqiniga yana chiqmoqchi bo'lgan Yelena Urlayeva hamda Malohat Eshonqulova va boshqa faollar yana militsiya xodimlari tomonidan ushlab ketilgan. Bu haqda bizga O'zbekiston alyans inson huquqlari tashkiloti faoli Shohrat Rustamov gapirib berdi biz bilan suhbatda.
Shohrat aka, nimalar bo'lyapti oshda?
Oshda ishchatoq o'tgan kuni biz bir chiqibdan portlatishgan o'zimizni olib ketib qolishdi.
Aha, necha kishi chiqqandilaring?
Biz ishga kelishuvga binoan soat 2:00 hammamiz 15 odam birga bo'lib keluvdik, hammamiz oq belgilar bilan.
Qayerga
chiqdi? Alayskini oldidagi maydonga,
Aha, chiqishga ulgurdilaringmi?
Shunda chiqdik, hali bir marta ham rasmga tushgan ulgurganmiz, o'tamani poylab turishgan ekan bitta bizani.
Ya bir marta rasmga tushishga ulgurgansiz, chunki surati bor.
Bo'lsa, demak, bitta o'sha surat, boshqa surat yo'q, ulgurishgan yo'q, apparatlarni ham tortib olishdi hammasini. Ularni egalinani bitta mashinaga, mani bitta mashinaga, malaxatni boshqa bitta mashinaga, hali yelinamdan qo'shib hali chirchovli Tursunxo'ja akani ham olib ketishgan, yelinamdan Tursun akani soat 8:00 o'sha o'tirishgan, mani 9:30 o'sha o'tirishdi, malaxat 11:00 oshganda chiqib keldi.
Endi nima deyishdi, masalan sizlarni ushlab borganda biron bir ayblov qo'yishdimi?
Nimaga chiqdingiz maydonga deydi. Konstitutsiyani nishonlash uchun bayram qilishga chiqdim man dedim. Nimaga siz bayramdan oldin chiqdingiz deydi. Man tayyorgarlik ko'raman, mani xohishim xohlasam bugun ham chiqaman, xohlasam ertaga ham chiqaman, xohlasam bayram kuni ham chiqaman dedim. Siz deydi laqillatmoqchisiz deydi. Qo'qotda o'yisiz tanigan odam bo'lsangiz nega bunaqa qilasiz deydi. Ha nima qilay dedim. Qonun ishlamasa, konstitutsiya ishlamasa nima qilayman dedim. Mani ishlayapti, nega siz ishlamayapsiz deyapsiz. Sen dedim xabaring yo'q, prezident apparatda mani 500 ortiq shikoyatim yotdi. Bittasini ham ko'rayotgan yo'q prezident. Qani bitta konstitutsiya dedim.
Endi sizlar mana chiqqanda nima maqsad bilan chiqqansizlar? Masalan, shu noroziliklaringizni qay tartibda izhor qilmoqchi bo'lgansizlar?
Shu oq belgi kiyimlarimizni ichida bitta oq belgili kiyimi bo'ladi. Mana shu oq rang bizni norozilik belgimiz shu. Ha, ommaviy shikoyat bu. Endi mana shunga endi nima deydi, ommaviy ogohlantiruv xabar berilmagani uchun aslida xalq bundan bexabar, ular chiqqan yo'q. Mana biz faqat aktivistlarni o'zi chiqdik. Mana o'sha birinchi kuni biz polni sostav o'sha yig'ilgan alyans a'zolari hammamiz chiqdik biz. Boshqa hech kim chiqqan yo'q.
Tushunarli.
Biz konstitutsiya kitoblarini sotib olgan edik, ularni tarqatmoqchi edik. O'sha odamlarga berayotganlarimizni rasm ko'rmoqchi edik. Hammasi bir pul bo'ldi, ketdi mana.
Yana sizlar odamlarga o'z huquqlaringizni bilinglar, o'z huquqlaringiz uchun kurashinglar degan bir ish qo'ymoqchi bo'lgansizlar, shunday?
Ha, konstitutsiyani himoya qilinglar, huquqlaringizni bilinglar, talab qilishni o'rganinglar deb degan maqsadda ularga ozmas davda berish uchun, ko'rsatma berish uchun chiqqanmiz yaqin maydonga.
Aha. Shurat aka, mana 6-dekabr kuni 5-dekabr kuni bu barbod qilindi deylik. Mana militsiya tomonidan 7-dekabr kunlari ham o'tkazmoqchi edilaring. Va shu kunlar ham o'tkazishga harakat bo'lindimi?
Kecha 6-da ham Yelena yana chiqqan 5-10 odam bilan ham u bechorani yana ushlab olib ketishgan RUVDga. Kecha ham kechgacha o'sha yerda bo'lgan. Mana endi bugun ham men endi o'zimni apellyatsiya shikoyat yozishim bilan zo'rg'a yozib ulgurib yetib kelolmadim, yarim soatcha kecha qoldim men. Pochtadan apellyatsiya shikoyatimni jo'natib bo'lib maydonga o'tsam, maydonda hech kim yo'q, Yelena yo'q, malaxat yo'q, telefon qilsam Yelenani sotkasi ishlamayapti, o'chirilgan. Demak, qayerdadir olib ketilgan.
Malohat deydi Shuhrat Rustamov. Malohat Eshonqulovaning qizi Zarnigorning ozodlikka aytishicha 7-dekabr kuni uning oyisi Malohat Eshonqulova, Yelena Urlayeva yana Toshkentning Oloy bozoriga osh tadbirini o'tkazish uchun chiqishgan, biroq ularni yana militsiya olib ketgani haqida tashvishi borligini aytadi, chunki o'shandan so'ng ularning telefonlari o'chirilgan va ularning qayerda ekanligi ma'lum emas. Birdamlik xalq harakati faollarining aytishlaricha osh tadbirini ular 8-dekabr konstitutsiya kuni ham davom ettiradilar. Bu Ozodlik radiosi.
ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Hurmatli tinglovchilar, chodir xayol eshittirishini dasturimiz so'ngidan tinglaysiz. Hozir esa e'tiboringizni Ukrainaga qaratmoqchiman. Ukraina hukumatining Rossiya bilan yaqin munosabat o'rnatish yo'lidagi harakati davom etmoqda. Ayni paytda Kiyevda Ukrainaning Yevropa ittifoqiga integratsiyalashishi tarafdorlarining norozilik namoyishi ham to'xtagani yo'q. Namoyishchilar hukumatning iste'foga chiqishini, yangi saylovlar o'tkazilishi va namoyishchilarga nisbatan kuch ishlatgan politsiya xodimlari jazoga tortilishini talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Xitoyga safardan qaytayotib, juma kuni Qora dengiz sohilida joylashgan Sochi kurort shahrida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Ukraina bosh vaziri Mikola Azarov davlat rahbarlari so'zlashuv chog'ida asosiy e'tibor ikki davlat o'rtasidagi savdo va iqtisodiy sohadagi to'siqlarni bartaraf qilishni nazarda tutgan katta strategik hamkorlik shartnomasiga qaratilganini aytdi.
Наш президент, возвращаясь из Китая, сделал остановку в Сочи.
Prezidentimiz Xitoydan qaytayotib Sochida uchrashuv o'tkazdi. U yerda oldin kelishilgan reja asosida uchrashuv bo'lib o'tdi. Gap asosan Rossiya Federatsiyasi bilan katta strategik hamkorlik haqidagi kelishuvga tayyorgarlik borasida bormoqda. Unga savdo va iqtisodiy sohada mavjud bo'lgan qarama-qarshiliklarni yo'q qilishni nazarda tutgan yo'l xaritasi ilova qilinadi, deya bayon qildi Ukraina bosh vaziri. Mikola Azarov Sochi uchrashuvida Rossiyaning Ukrainaga gaz yetkazib berishi masalasi ham muhokama etilganini qo'shimcha qildi. Shanba kuni Moskvada Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Ukraina va Rossiya rahbarlari uchrashuvida energetika masalasi ko'tarilganini tasdiqladi. Ammo Peskov davlat rahbarlari bu borada yakuniy kelishuvga erishmaganini aytdi. Yanukovichning Xitoyga tashrifi natijasida Pekinning Ukrainaga yordam ko'rsatishi yoki ko'rsatmasligi ma'lum qilinmadi. Ukraina hukumati bir necha milliard dollarlik qarzlarni to'lash va Rossiyadan gaz sotib olish uchun yordamga muhtoj. Ayni paytda Kiyev shahrida hukumatga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Boks bo'yicha sobiq jahon chempioni, muxolifat liderlaridan biri Vitaliy Klichko namoyishchilarga Yanukovich hukumati ukrainaliklarning, uning ta'biri bilan aytganda, islohotlar o'tkaziladigan Yevropa davlatida yashash umidini chippakka chiqarganini urg'uladi.
Все ждали, что подпишется договор об ассоциации с Европейским Союзом, и мы станем, начнем жить.
Hamma Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish haqida shartnoma imzolanadi va biz islohotlar o'tkaziladigan, qonun ustuvor bo'lgan, sud hakamlari pora yoki telefon qo'ng'irog'iga asoslanmagan adolatli qarorlar chiqaradigan Yevropa davlatida yashay boshlaymiz deb o'ylagan edi, dedi Vitaliy Klichko. Ukrainada Yevrointegratsiya tarafdorlarining ommaviy namoyishlari o'tgan oy prezident Yanukovich Yevropa ittifoqi bilan savdo va assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolashni rad qilib, Rossiya bilan yaqin munosabatlar o'rnatishni va'da qilgandan keyin boshlangan edi. Moskva Ukrainaning Rossiya yetakchiligidagi bojxonalar ittifoqiga qo'shilishi va Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikni kamaytirishini istaydi. G'arb davlatlarining aksar siyosatchilari qo'llab-quvvatlayotgan Kiyevdagi namoyishchilar Ukraina hukumatining iste'foga chiqishini, yangi saylovlar o'tkazilishi va namoyishchilarga nisbatan kuch ishlatgan politsiya xodimlari jazoga tortilishini talab qilmoqda.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hurmatli tinglovchi, bir pastdan so'ng chodir xayol hamda ozod javob eshitirishlarini tinglaysiz. Hozir esa Qirg'izistondan olingan xabar. Qirg'izistonning O'sh shahrida sobiq hokim Melis Mirzahmatov tarafdorlari mitingi bo'lib o'tdi. Mitingda Mirzahmatov so'zga chiqib, o'z tarafdorlariga 15 kundan so'ng o'tajak shahar hokimi saylovida ishtirok etmoqchiligini ma'lum qildi. Bundan tashqari Mirzahmatov mitingdagi nutqida o'zining lavozimdan chetlatilishiga hukumat a'zolari to'g'risidagi salbiy fikrlari sabab bo'lgan dedi. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Sherzod.
O'shda bugun bo'lib o'tgan mitingda 10 mingga yaqin odam ishtirok etdi. Ularning orasida 10 dan ortiq otliqlar hamda ayni paytda hibsda qolayotgan Ahmadbek Keldibekov tarafdorlari ham bor. Melis Mirzahmatov 2 dekabr kuni korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingan parlamentning sobiq raisi Ahmadbek Keldibekov tarafdorlari O'shda uyushtirgan mitingda so'zga chiqib, hukumatni muxolifatdan o'ch olishda ayblagan edi. Bugungi mitingda Melis Mirzahmatov o'zining lavozimidan bo'shatilishiga aynan o'sha mitingda so'zlagan nutqi sabab bo'lganini aytdi. O'tgan safar mitingda gapirding, hokimiyatni tanqid qilib qo'yding, bizning o'g'riligimizni fosh qilib qo'yding degan bahona bilan meni ishdan bo'shatishdi. Sababi saylov yaqinlab qoldi, dedi Melis Mirzahmatov. U o'z so'zida davom etar ekan, 15 kundan so'ng bo'lib o'tuvchi O'sh shahri meri saylovida ishtirok etmoqchiligini, saylovda o'zining Ulutlar birimligi partiyasi, Unigu partiyasi bilan birgalikda ishtirok etishini aytdi. Qirg'iziston qonunchiligiga ko'ra, O'sh shahar merini shahar kengashi saylaydi. Shahar kengashi desa, Mirzahmatovning Ulutlar birimligi partiyasining deputatlari ko'pchilikni tashkil qiladi. Melis Mirzahmatov O'sh shahar meri lavozimidan 5 dekabr kuni Qirg'iziston bosh vaziri Jantura Satibaldiyev buyrug'iga binoan bo'shatilgan. Bugun bo'lib o'tgan miting ishtirokchilari amaldagi O'sh shahri hokimi vazifasini bajaruvchi Alimjon Baygazakovni gapirtirmadilar. Shundan so'ng Melis Mirzahmatov
Mening
qoqqan qoziqim o'rnida tursin. Mening siyosatim o'zgartirilmasin. Men yo'qligimda yer sotib yubormang. Men yo'qligimda elni sotmang. Men yo'qligimda ko'prik qurilishini to'xtatib qo'ymang. U tinchlikning, ulug' qirg'iz birligining ko'prigi bo'ladi. Buni buyuk hisoblang, hurmatli Alimjon Topchubayevich. Anavi yerdagi bir ruchka ham nari beri jilmasin. Kelib o'z siyosatimni davom ettiraman, dedi Melis Mirzahmatov.
Hozirda bir ruchka nari beri jilmasin. Kelib turib, men o'zim siyosatimni bo'lardim. Hurmatli to'g'onlar, sizlarga ta'zim.
Qirg'iziston hukumati anchadan beri Mirzahmatovni hokimiyatdan chetlatishga urinib kelgan. O'sh shahrining sobiq meri 2010-yilgi etnik o'zbeklar bilan qirg'izlar o'rtasidagi xunrezlikni to'xtatish uchun yetarli chora ko'rmaganlikda ayblanib kelgan. 2010-yil iyun voqealarida 400 dan ortiq odam asosan o'zbeklar halok bo'lgan va minglab odam o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Hukumatning Mirzahmatovni ishdan olish harakatlari uning tarafdorlari noroziliklari tufayli shu paytgacha samara bermayotgandi. Melis Mirzahmatov muddati bitgani tufayli bu yildan shahar hokimi vazifasini bajaruvchi bo'lib qolgandi. O'sh shahar maqomi to'g'risidagi qonun qabul qilinishi bir necha marotaba ortga surilishi natijasida shahar hokimi saylovi muddati ham noaniq bo'lib qolayotgandi. Yaqinda Qirg'iziston parlamenti bu qonunni qabul qilib imzolash uchun prezidentga yuborgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ammo in zamonaviy qo'shiq aytish lozim. Qanaqa edaligi? Boru. Nima? Tralevali. Tele-tele. Etanamni. Tele-tele. Bu sizga tralevali emas.
Kefios sportivo, bueno.
Ustezlar, nimasini qoldilar? Qani so'qroqdan bir chalinglar.
Chodir xayollik ilk sahifasida rossiyalik aktyor Yuri Yakovlev vafotiga bag'ishladik. Taniqli rossiyalik aktyor Yuri Yakovlev 30 noyabr kuni 85 yoshida olamdan o'tdi. Yakovlev hayotining so'nggi yillarida Moskvadagi Yevgeniy Vaxtangov nomli teatrda ijod qilib keldi. Yakovlev teatr va kinoda 140 dan oshiq rollarni ijro etdi. U o'zbek tomoshabinlariga Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi filmidagi bosh rol hamda Taqdir hazili yoki Qushda yengil bo'ling filmidagi Ippolit roli orqali yaxshi tanishdir. Yakovlevni yaqindan bilgan o'zbekistonlik taniqli kinoaktyor O'lmas Alixo'jayev marhumni o'zbeklar eng sevgan aktyorlardan biri edi deb atadi.
Albatta, ruslarda bitta maqol bor. Nezamenimih lyudey net deb degan. Lekin bu odamga o'xshagan artist yo'q hozir. Men shuni deb o'ylayman. Men ozgina tanishdim u odam bilan juda olijanob, juda haq haqroy odam. Keyin anaqa spektakllarda ko'rganidim teatrda, Moskvada teatrda. Ajoyib aktyor edi, ajoyib aktyor. Endi ayniqsa kinolarni aytmaysizmi, kinodagi rollari hammasi qaysini eslamasangiz, hammasi zo'r. Hammasida qanaqadir bir esda qoladigan gaplari, qiliqlari juda bir ajoyib, ajoyib, ajoyib. Biz hayron qoldik. Endi o'zimizda ham shunaqa aktyorlar bor edi. Haligi nima deydi? O'lini hech mana o'lini bosolmayotibmiz. Bironta unaqa Shukur Burxonga o'xshagan, Olimxo'jayevga o'xshagan artistlar yo'q hozir.
Endi mana o'zbekcha variantini ko'rsak, o'shani masalan Ivan Ivanovich kasbini o'zgartiradimi, o'zbekchasini ham, o'rchasini ham ko'rsak, menga o'zbekchasi ko'proq yoqqanday bo'ladi-da, mana bu Hamza Umarov dublyaj qilgan. Ya'ni
yaxshi, yaxshi.
Qanaqa bo'lgan shu narsa?
Yaxshi, juda ham ajoyib. Hali ularni bilasizmi, u komediyani ham, mana shu komediyani odam kulsin deb o'ynagan yo'q. Juda ham haligi seriyozlik qilib yuram, hayron qolardim, qanaqa o'ynayapti bu, xuddi hech narsa qilmayotganday, lekin hayratda qoldirardi ekranda ko'rsangiz. Hali Shirovskin parimda ham bitta xos so'z esimga kelyapti. Haligi paltolarni kiyib, shapkalarni kiyib vannaga tushadi, suvni ochadida sovuq suv tushib ketdi, voy mana issiq suv ham paydo bo'ldi deydi. Qanaqadir bir shunaqa bir вот тёпленькая пошла деди. Шунака хайрон қоласизки, энди ҳозир мана шунда тусатдан ўшаб қолдингиз. Албатта, улар тўғрисида жуда кўп гап.
Россиядаги мураққидлар айтяптики, бу ўша тамошабинларнинг дидини тарбиялаган, деяпти. Энди бизларни ўзбек тамошабинларини ҳам шу тарбиялаган деб айта оламизми? Дидини тарбиялаган.
Айта оламиз. Мен масалан, биронта ошноғонларим, ўзбек ошноғонларим, дўстларим ҳаммаси хайратда-да. Hammasi azador, shunaqa buyuk aktyor Yuriy Yakovlev olamdan o'tdi desak, hammasi juda ham yaxshi ko'rardi. Ajoyib inson edi, ajoyib inson. Albatta, uni yurishi, turishi, gaplari juda ham, albatta, bu suhbatga tayyorlanish kerak. Ozgina o'ylab, eslab, kechirasiz agar bir.
Aha, mayli, mayli, yo'q, bemalol, lekin O'zbekistonda ham bor-ku mana askiyaqlar qilishadi, mana masxarabozlar bor, mana Mirza deymiz, Obid deymiz, lekin sal bachkanaroq tuyuladi, menga shunaqa tuyuladimi?
Endi bizi ularni ijodi mutlaqo boshqa. Bizani askiyachalar, haligi masxarabozlar bor albatta. Bizani mentalitetimiz boshqada, shuning uchun uni solishtirib bo'lmaydi. Masalan, mana bu qani Ahzamov bo'lsak, ularni aytsa bo'ladi, Yuriy Yakovlevni ham solishtirsa bo'ladi, Hamza akamni ham solishtirsa bo'ladi, Hamza Umarovni ham. Lekin anaqa askiyachalarni solishtirib bo'lmaydi, ular boshqa.
Mayli, xo'p, mayli, bo'pti, sizga rahmat, katta rahmat.
Salomat bo'ling, salomat bo'ling, salomat bo'ling.
Yakovlevni yaqindan bilgan o'zbek tilli taniqli kinoaktyor O'lmas Alixo'jayev bilan suhbatlashdik. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Reportajlaring yaramaydi. Ammo hech zamonaviy qo'shiq aytish lozim. Qanaqa edi-ligi? Boru. Nima? Tralevali. Teletili. Eta namne. Teletili. Bu sizga tralevali emas.
O'zbekistondagi hunarmand ustalar Gulnora Karimova bilan hamkorlik to'xtatganiga bois lavha bilan eshitirishni davom ettirsak, O'zbekistondagi hunarmand ustalar O'zbekiston prezidentining to'lig'ich qizi Gulnora Karimova loyihalaridagi ishtirokini to'xtatdi. Toshkentdagi Milliy san'at markazi xodimining ismini aytmaslik sharti bilan ozodlikka gapirishcha, barcha ustalar Gulnora Karimova bilan har qanday hamkorlikni zudlik bilan to'xtatish haqida prokuraturadan ko'rsatmalar olishgan.
Fond forum zakrilsya. Переговоры через какие-то представительства теперь будут нелегитимны.
Ustalarning fond forum, bazar art yoki boshqa loyihalarda qatnashishi nolegitim ekani haqida bu ko'rsatmada aniq tushuntirilgan. Bilasiz, fond forum yopildi. Demak, yopilgan idora bilan ustalar hamkorlik qilishi mumkin emas. Bundan buyon hunarmand ustalar Gulnora Karimova bilan hamkorlik qilishni o'z istagiga ko'ra to'xtatgani haqida soliq idorasiga va boshqa idoralarga ariza yozib berishdi. Shu asnoda ustalarning Gulnora Karimova loyihalaridagi iştiraki toxtatildi.
Так, фонд форум закрылся в Узбекистане. Теперь нет такой организации.
Deydi suhbatdosh. Ozodlik bog'langan respublika ijod rassomlar, san'atshunoslar va xalq ustalari uyushmasi vakillari ham O'zbekiston prezidentining to'rg'ich qizi Gulnora Karimovaga oid barcha loyihalardagi ishtirokini to'xtatganini bildirishdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi bilan hamkorlik qilgan hunarmand ustalarning so'nggi 1 yildagi faoliyati borasidagi soliq idoralarida taftish o'tkazilmoqda. Ozodlik bog'langan Xiva va Marg'ilondagi hunarmand ustalar keyingi bir hafta ichida prokuratura va soliq idoralaridan kelgan taftishchilar diqqat markazida qolayotgandan tashvish bildirishdi. Ozodlik suhbatlashgan va ismi aytilishini istamagan xivalik o'ymakor usta O'zbekiston madaniyat va san'at forumi jamg'armasi o'z faoliyatini to'xtatganidan keyin tekshir boshlanganini aytdi.
Oldin unaqa tekshiruv yo'q edi, soliqchilar ham bizni aylanib o'tar edi, doimo hurmat va e'tiborda edik. Hozir esa soliqchilar kelib, nega hunarmandlik asarlari turistlarga dollarga sotyapsan deb savol so'roq qilib yotibdi,
deydi xivalik yog'och o'ymakor usta. O'zbekiston madaniyat va san'ati forumi jamg'armasi yopilayotgani haqida prezident qizi o'tgan hafta o'z Twitter sahifasi orqali ma'lum qilgan edi. Bundan oldin O'zbekiston prezidentining to'rg'ich qizi Gulnora Karimova raislik qiladigan O'zbekiston madaniyat va san'ati forumi jamg'armasida keng ko'lamli tekshiruv o'tkazilgan edi. O'zbekiston madaniyat va san'ati forumiga oid moliyaviy holat O'zbekiston prokuraturasi va O'zbekiston davlat soliq qo'mitasi tomonidan tekshirilganidan keyin uning yopilgani e'lon qilindi. Tashkilotning internet saytida 21 noyabr kuni e'lon qilingan bayonotda Gulnora Karimovaning fond forum ishlashi mumkin edi, lekin men o'zimni tahlikaga qo'yishim mumkin, lekin men uchun qadrli bo'lganlarni xavf ostiga qo'ya olmayman degan so'zlaridan iqtibos keltirgan. Gap qanday tahlika haqida borayotganini Gulnora Karimova aniqlashtirmagan. Gulnora Karimova bilan hamkorlik qilgan usta va hunarmandlarning joriy haftada prokuraturaga chaqirtirilib so'roq qilinishi va soliq idoralari tomonidan taftish qilish hollari Gulnora Karimova aytgan tahlika nima ekanligiga misol bo'ldi. Marg'ilondagi shohi va adras to'quvchi kichik korxonaning ismi aytilishini istamagan sohibi Ozodlik bilan suhbatda Gulnora Karimova bilan hamkorlikning tugashi nima oqibatlarga kelishini gapirib berdi.
Biz Bazar Art tadbiri doirasida har yili chet ellik xaridorlarga o'z mahsulotlarimizni sotar edik. Hozir bu imkoniyatdan mahrum bo'ldik. Qolaversa, fond forumning hunarmand sulolalarga ajratilgan muntazam grantlaridan ham mahrum bo'ldik. Shoyi yoki adras to'qish uchun ipak va tabiiy bo'yoqlar bilan ham bizni fond forum ta'minlab kelgan. Hozir bu ta'minot to'xtadi. Ipak tolasini O'zbekistonda sotib olishning qonuniy bir yo'li yo'q. Ipak bo'lmasa gazlama ham to'qilmaydi. Bundan kelib chiqadigan xulosa, do'kon yopiladi,
deydi suhbatdosh. O'zbekistonlik jurnalist Jasur Hamrayev 10 yil mobaynida faoliyat olib borgan O'zbekiston madaniyat va san'at forumining o'zbek hunarmandlik san'atiga rivojlantirishiga hissa qo'shganini bildirib, bu soha endi rivojlanmay qoladi degan gapni aytdi.
San'at haftaligi davomida o'sha milliy liboslar festivalini olasizmi yoki boshqa bir chiqishlarni olasizmi? O'zini yo'nalishi bo'lgani uchun ham o'shalar ta'm beryapti-da,
deydi Jasur Hamrayev. O'zbekiston rassom Davron Yo'ldoshev esa hunarmandchilik rivoji bir shaxs himmatiga qarab qolmasligi va qolaversa O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining vazifalaridan biri ham hunarmandchilik rivojiga ko'maklashish ekanini ta'kidladi. O'zbekistonlik jurnalist Jasur Hamrayev nazarida yo'qsullik va byurokratiya botqog'iga botgan va o'ta korrupsiyalashgan O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining hunarmandchilikni fond forum darajasida rivojlantirishi amri mahol.
Mening nazarimda qila olmaydi, sababi g'oya degan tushuncha borda. Chunki g'oya u judayam haqiqatdan o'sha kerakli boshlardan chiqadi, agar tabirgaz bo'ladigan bo'lsa, va bu g'oyani tagi bo'lmas ekan bunaqa katta loyihalarni amalga oshirib bo'lmaydi. O'zi hayotda bitta loyihani g'oyadan to loyihagacha shakllanib uni yuzaga chiqarishi o'zi judayam katta bir sabr, matonat, ish, o'sha bir qarama qarshiligiga nisbatan javob, ancha narsani ancha bir etapdan o'tish kerakda. Mana shu etapdan o'tilgandan keyin bir loyiha sifatida xalqqa oldida namoyon bo'ladi. Demak, aytilishi mumkin, manilikning ko'zi niyatini, balki boshqa bir shu fondga o'xshagan fond yoki bir qanaqadir tashkilotlarni ishi yuzaga chiqishi mumkin. Endi fond forum birinchidan el ishonchini qozona oldi, umuman jamiyati turli qatlamlarga kira oldi, o'sha yoshlar mana oxirgi qiladigan ishlarni, oxirgi loyihalarni yodga oladigan bo'lsak, mana masalan bu nima deydi, analoga boshqa bir o'sha xayriya fondlari, umuman shu sohaga tegishli boshqa bir fondlari faoliyatida umuman kuzatilmaydi. Kerak bo'lsa butun dunyoda mavjud topilmaydi. Mana o'sha qimmatga olib aytadigan bo'lsak, fond forum tomonidan
ko'pchilik ishonchiga kirib oldi va judayam bir nima deydi taniqli judayam bir hamkorasida nomi mashhur bo'lgan nomashhur bo'lgan fondga aylana oldi. O'sha ma'noda demak bu yerda juda ko'p insonlarni mehnatini ko'rish mumkin va ularni bugungi mehnati besamar ketmadi deb o'ylayman.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Osh ochilib berganmi? Yo'q, yo'q bo'ldim endi.
Ali qayer bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javob dasturining bugungi sonida xorijda ishlayotgan mardikorlarning pensiya yoshiga yetgach nafaqaga chiqish tartibi haqida suhbatlashamiz. Xorazmlik 55 yoshli Jumaniyoz aka keyingi 10 yil davomida Rossiyada mardikorlik qilyapti. Jumaniyoz aka pensiyaga chiqish tartibi bilan qiziqib Ozod javobga xat bilan murojaat qildi.
Men pensiya yoshiga yaqinlashyapman. Avvallari kolxozda ishlaganman. Kolxozlar tugagach hech qayerda ishlamadim. Keyin Rossiyaga ishlashga keldim. 10 yildan oshdi kelib ishlayotganimga, endi menga O'zbekistonda pensiya beriladimi o'zi deb xavotirga tushyapman-da. Qariganimda hech bo'lmasa 1-2 so'm kelib tursa ham yaxshida. Iltimos, men kabi Rossiyada yurganlarga pensiya berish tartiblarini bilib bersangiz.
Deya iltimos qildi xorazmlik muxlis. Jumaniyoz aka savoliga to'liq javob berish maqsadida O'zbekistonda erkaklarga qay tartibda pensiya tayinlanishiga batafsil to'xtalamiz. O'zbekistondagi fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunida belgilanishchi erkaklar 60 yoshga to'lganida va ish stajlari kamida 25 yil bo'lgan taqdirda pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'ladi. Biz pensiya tayinlash uchun mas'ul bo'lgan tashkilot O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga murojaat qildik. Tashkilotning o'zini tanishtirmagan mutaxassisiga ko'ra, erkaklar 60 yoshga to'lganida 25 yillik ish stajiga ega bo'lsa, to'liq nafaqa olish imkoniga ega bo'ladi.
Erkaklarda 25 yil ish staj talab qilinadi, 60 yoshda pensiya chiqishga. Shuning uchun 25 yil talab bo'yicha 25 yil nimani ish haqqi to'g'risida ma'lumotni bersa, oxirgi 10 yillikni pensiya tayinlab beraman. 25 yil esa to'liq pensiya tayinlash uchun 25 yil. Ana pensiya miqdori ham nima bo'ladi? O'sha eng kamida 141,000 bo'ladi hozirgi nima bo'yicha.
Qonunga ko'ra, agar erkak 60 yoshga to'lganida kamida 5 yillik ish stajiga ega bo'lsa ham pensiyaga chiqariladi, lekin bu holatda unga to'liq bo'lmagan nafaqa tayinlanadi.
Pensiya tayinlanadi, o'sha 60 yoshda pensiya tayinlanadi, kamida 5 yil stajga ega bo'lganda. 60 yoshdan erkaklar shu eng kamida 5 yil ish stajiga ega bo'lganda pensiya chiqish huquqiga ega bo'ladi, u ham to'liqsiz bo'ladi. Shu 5 yillik bilan o'sha 60 yoshda minimum staj tayinlanadi, so'ngida 70,000 atrofida bo'ladi hozirgi paytda. Bor stajidan pensiya hisoblab chiqiladi va pensiya miqdori albatta kamayadi. Stajga to'liq bo'lmaganligi uchun.
Moliya vazirligi mutaxassisiga ko'ra, agar erkakning ish staji 5 yildan kam bo'lsa, u faqat 65 yoshida ijtimoiy nafaqaga chiqarilishi mumkin.
Agar 5 yil yetmasa, 5 yilga 65 yoshda ijtimoiy nafaqaga chiqishadi. Masalan, ish stajiga ega bo'lmagan keksa ustaga yoki mehnatkalar va qolgan fuqarolarga u hozirgi paytda eng kami 86,835 so'm to'lab beriladi. Agar 5 yildan ish staji kam bo'lsa.
O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi mutaxassisidan bugungi kunda Rossiyada qonuniy ishlayotgan minglab o'zbekistonlikning pensiya olish tartibi qanday bo'ladi deya so'radik.
Rossiyaga ketayotgan u o'zining shaxsiy ishi bilan ketadi. Ular bizga hech qanday strahovoy vznos to'lamaydi pensionni fondga. Hech qanday bizga nalog to'lanmaydi.
Agar u yoqda qonunan ishlab, u yoqda patent olib, u yoqda nalog to'lab ishlasa-chi?
Bu narsaga taqlishimiz yo'q bizga. Bizga strahovoy vznos to'lamayapti hozirgi kunda. Nalog to'lasa Rossiyada to'laydi. U bizga nika saytida. Shuning uchun u Rossiyada ishlagan ish stajini boshqasi hisobga olinmaydi. Bizni fuqaro yoqda borib ishlab kelsa nima qilib berilmaydi.
Mutaxassisning ta'kidlashicha, xorazmlik Jumaniyoz aka singari yoshligida biror tashkilotda ishlagan bo'lsa va bu 5 yilga teng ish stajini tashkil qilsa, u 60 yoshida to'liq bo'lmagan pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. Bu holatda fuqaro o'sha paytdagi mehnat daftarchasini taqdim qilishi shart bo'ladi. Agar sizda bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga joylangan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling.